Περνούμε σήμερα στην Δευτέρα Επιστολή προς Θεσσαλονική του Αποστόλου Παύλου και θα διαβάσουμε πρώτα τη σύντομη εισαγωγή που έχουν οι μεταφραστές στην μεταφραστή σαν Καινή Διαθήκη και μετά θα περάσουμε στο πρώτο κεφάλαιο. Όσα γράφει ο Παύλος στην πρώτη επιστολή του για τον ευνίδιο ερχομό της ημέρας του Κυρίου, φαίνεται ότι παρανοήθηκαν από τους χριστιανούς της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι νόμισαν ότι το γεγονός αυτό είναι τόσο επικείμενο, ώστε δεν υπάρχει λόγος ούτε να εργάζονται. Για την αποσαφήνιση αυτών των παρεξηγήσεων, τις οποίες πληροφορήθηκε ο Παύλος, γράφει τη δεύτερη επιστολή, βρισκόμενος ακόμη στην Κόρινθο, στα τέλη του έτους 51 με αρχές του 52. Ο Απόστολος Παύλος πέρασε από τη Θεσσαλονίκη το 50. Έγραψε πρώτα την πρώτη επιστολή και μετά από ένα χρόνο έγραψε τη δεύτερη επιστολή. Σε γενικές γραμμές το περιεχόμενο της επιστολής έχει ως εξής. Μετά το προήμιο, ο Παύλος ευχαριστεί το Θεό για την πίστη των αναγνωστών, παρά τους διωγμούς και τις θλίψεις. Επισημαίνει την τελική δίκαιη κρίση του Θεού και προσεύχεται για την πνευματική τους ολοκλήρωση. Η ημέρα του Κυρίου δεν θα έρθει τόσο νωρίς όπως νόμισαν οι Θεσσαλονικείς, αλλά θα προηγηθεί η αποστασία και η δράση του ανθρώπου της ανομίας, ο οποίος όταν φύγει από τη μέση, ό,τι εμποδίζει την πλήρη φανέρωσή του, εκεί στο κείμενο θα συναντήσουμε αυτό που εμποδίζει, είναι το κατέχον, ο κατέχον, αλλά τώρα ποιο είναι αυτό ακριβώς. Και άλλοι έχουν τη μια γνώμη, άλλοι έχουν την άλλη. Θα αποκαλυφθεί, αλλά θα εξολοθευτεί από τον Κύριο. Δηλαδή μόλις φύγει ο κατέχον που εμποδίζει τρόπον την να επικρατήσει πλήρως αυτός ο άνθρωπος της ανομίας, τότε αυτός θα αποκαλυφθεί. Αλλά θα εξολοθευτεί από τον Κύριο και μάλιστα έτσι με ένα νεύμα του Κυρίου λέει. Θα τα δούμε όταν φτάσουμε εκεί. Κατόπιν εκφράζει και πάλι ευχαριστίες για τους αναγνώστες του και συνιστά τήρηση των παραδεδομένων διδασκαλιών και προσευχή για την επιτυχία του αποστολικού έργου του. Σε ύφος αυστηρό δίνει στη συνέχεια οδηγίες για τη συμπεριφορά των αδελφών έναντι των ατακτούντων, των μη εργαζομένων, αλλά περιεργαζομένων και για την επαναφορά τους στην τάξη. Τελειώνει την επιστολή με ιδιόχειρο χαιρετισμό. Και περνούμε λοιπόν στο πρώτο κεφάλαιο. Όπως στην πρώτη επιστολή και εδώ ο Απόστολος Παύλος λέει ότι αυτός ο Σιλωνός και ο Τιμόθεος, Παύλος και Σιλωνός και Τιμόθεος, στέλνουν δηλαδή η αποστολή της επιστολής αυτής, είναι ο Παύλος, ο Σιλωνός και ο Τιμόθεος. Τη Εκκλησία Θεσσαλονικιών. Στην Εκκλησία των Θεσσαλονικιών. Και η Εκκλησία είναι ακριβώς όλοι αυτοί που πίστεψαν στον Χριστό, βαπτίστηκαν, έγιναν χριστιανοί και είναι μέλη της Εκκλησίας. Αλλά δεν είναι η Εκκλησία μια συνάθρηση απλώς, αλλά είναι τροποντινά η Εκκλησία του Σώμα του Χριστού. Κεφαλή ο Χριστός, Καρδία του Άγιο Πνεύμα, όπως έχουμε πει. Χωρίς κεφαλή δεν μπορεί να ζήσει το σώμα. Χωρίς καρδιά δεν μπορεί να ζήσει το σώμα. Επομένως, δεν πρέπει να εννοήσουμε την Εκκλησία έτσι απλώς μια συνάθρηση ανθρώπων. Και καθώς λέει ο Απόστολος Παύλος στη συνέχεια, αυτοί ακριβώς τους οποίους στέλνουν την επιστολή πιστεύουν και αγωνίζονται και βιώνουν ως χριστιανοί αληθινοί. Ο Παύλος λοιπόν και Σιλωνός και Τιμόθεος στέλνουν την επιστολή αυτή στην Εκκλησία των Θεσσαλονικαίων. «Εν Θεώ Πατρί ημών και Κυρίω Ιησού Χριστώ». Οι μεταφραστές λένε που πιστεύουν στο Θεό Πατέρα μας και στον Κύριο Ιησού Χριστώ. Ναι, αυτή η φράση του Αποστόλου Παύλου, «εν Θεώ, εν Κυρίω, εν Χριστώ» και λοιπά, είπαμε ότι έχει βαθύτερη σημασία, δεν είναι απλώς ότι πιστεύει κανείς στον Χριστό, αλλά δεν μπορείς να μη εννοήσεις κάτι βαθύτερο όταν βρίσκεις τη φράση «εν Χριστώ, εν Θεώ». Δηλαδή, αυτό που είπαμε πιο μπροστά, οι χριστιανοί της Θεσσαλονίκης εδώ ζουν εν Θεώ και ζουν εν Χριστώ. Όχι δηλαδή είναι κάποιοι που επίστεψαν, ας πούμε, λίγο θεωρητικά, λίγο τυπικά έτσι και μαζεύονται και είναι Εκκλησία, αλλά ζουν, η ζωή τους είναι εν Θεώ, η ζωή τους είναι Χριστώ. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία. Και πάντοτε, ας πούμε, κάθε χριστιανός, διότι σκεπτόμουν, ο Απόστολος Παύλος τα έγραψε τότε στους χριστιανούς αυτούς, τότε ήταν ο Απόστολος Παύλος, τότε ήταν αυτοί οι χριστιανοί. Αλλά ο Χριστός υπάρχει στον αιώνα και είναι σαν να γράφεται αυτή η επιστολή σήμερα προς τους χριστιανούς της Θεσσαλονίκης σήμερα και ισχύουν έτσι όλα αυτά έτσι κατά γράμμα. Και τίθεται το ερώτημα πώς, ας πούμε, κάθε χριστιανός εδώ, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη στους χριστιανούς, κάθε χριστιανός όπου και να είναι, πώς, ας πούμε, ζει εν Θεώ, ζει εν Χριστώ. Ή, αν θέλετε, διερωτάται καθόλου κανείς. Είποτε ζει ο καθένας, όπως είπαμε έτσι ανεύθυνη, και θυμάται ότι είναι και λίγο χριστιανός. Αλλά αν θελήσει κανείς, αν είναι έντιμος, τίμιος δηλαδή με τον Θεό του και με τον Θεό και με τον εαυτό του, θα πει «γεια σας», όπως και άλλες φορές είπαμε. Τώρα που μιλώ έτσι, αποκλείεται να με φωτίζει ο Θεός να μιλώ έτσι. Τώρα που εκδηλώνουμε κατά αυτόν τον τρόπο, τώρα που πονηρεύομαι έτσι, πώς πονηρεύομαι, τώρα που έχω μίσος, κακή, φθόνο, περιφρονητική στάση απέναντι στους άλλους. Λοιπόν, πώς είναι δυνατόν να είναι εν Θεώ αυτό και εν Χριστώ Ιησού. Επομένως, δεν μπαίνουν αυτά έτσι για να υπάρχει εδώ μια καλή αρχή στην επιστολή. Και κάνει εντύπωση εδώ, λέει, «εν Θεώ Πατρί ημών και Κυρίου Ιησού Χριστώ». Δηλαδή αυτό έχει, όπως λέγαμε και προχθές, έχει και ομολογιακό χαρακτήρα, ας πούμε, και φυσικά και πολεμικό χαρακτήρα. Αν ληφθεί υπόψη ότι έλεγαν οι αρχαίοι, ας πούμε, υπάρχουν θεοί, υπάρχουν κύριοι, κύριοι με την έννοια δηλαδή του Θεού, έλεγαν στον πληθυντικό. Έχει ο Απόστολος Παύλος, λέει, στέλνω την επιστολή μαζί με τους αδελφούς που στέλνουν την επιστολή στους χριστιανούς της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι ζουν εν Θεώ Πατρί, δηλαδή πιστεύουν σε έναν Θεό και ζουν από τη ζωή αυτή που τους δίνει αυτός ο Θεός, εις ένα Θεόν Πατέρα. Και επίσης εις τον, όχι απλώς τον Χριστόν, όχι απλώς τον Ιησού, αλλά εις τον Κύριον, Κύριον Ιησού Χριστό. Και σε αυτές τις επιστολές και στη Δευτέρα και στην πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, ο Απόστολος Παύλος πολλές φορές λέει τον Θεό, πολλές φορές λέει τον Κύριο. Στη μία λέει περισσότερο εν Κυρίω και λιγότερο εν Θεό, στην άλλη λέει περισσότερο εν Θεό και λιγότερο εν Κύριο. Κάθονται τώρα οι ειδικοί και τα βρίσκουν όλα αυτά. Καλό είναι αυτό, αλλά αυτά δεν φτάνουν. Όλο το θέμα είναι ο κάθε άνθρωπος να πιστεί, να ζει εν Θεό, να ζει εν Χριστό Ιησού. Αλλά θέλουν να πει εδώ ο Απόστολος Παύλος μαζί με τους αδελφούς που στέλνουν με την επιστολή αυτή, ότι εμείς πιστεύουμε στον ένα Θεό Πατέρα και στον Κύριον, στον Κύριον Ιησού Χριστό. Οι άλλοι που πιστεύουν, έχουν ας πούμε μια θρησκευτικότητα και πιστεύουν σε Θεούς, πιστεύουν σε Κύριους. Θέλω να το τονίσει αυτό, ότι είναι μοναδικό αυτό και είναι, αυτό είναι το αληθινό. Ναι, ο ένας Θεός, ο ένας Κύριος, αλλά πάντοτε με την αυτήν ότι το είχαμε πει νομίζω και άλλη φορά, ότι ο χριστιανικός Θεός, ο Θεός που απεκάλυψε ο Χριστός, είναι τριαδικός, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, ένας Θεός, αλλά τρία πρόσωπα. Τώρα αυτά, όσο μπορούμε ανθρωπίνως να τα καταλάβουμε, όσο φανέρωσε ο Ιησούς Χριστός, αλλά πρέπει να πιστεύει ορθώς κανείς. Πιστεύει ορθώς. Αυτό όμως ότι θυμίστε λέγαμε άλλη φορά, το ότι είναι τρία πρόσωπα, ναι, λειτουργεί η αγάπη, δηλαδή ο Θεός Θεός, αλλά δεν είναι έτσι ας πούμε μια προσωπικότητα απλώς απομονωμένη εκεί με τον εαυτό της, αλλά είναι τρία πρόσωπα και λειτουργεί η αγάπη. Όμως ο Πατήρ γεννά τον Υιό, ο Πατήρ εκπορεύει το Άγιο Πνεύμα. Αυτό έχει αντίκτυπο και στους ανθρώπους. Όλοι οι άνθρωποι είναι ο ένας άνθρωπος, η μία ανθρωπότητα, αλλά πολλά πρόσωπα για να λειτουργεί η αγάπη. Αν έχουμε κοινωνία με τον Θεό που τα τρία πρόσωπα έχουν αγάπη, και ο Θεός εν τρισήν προσώπης αγαπά τον άνθρωπο και τα πάντα κάνει από αγάπη, να έχουμε αυτήν την αγάπη, έχουμε και αγάπη μεταξύ μας. Που η αγάπη αυτή δεν έχει αυτό που νομίζουμε εμείς, ένας να εξυπηρετήσει τον άλλο, ένας να επενεύει τον άλλο, ένας να κολακεύει τον άλλο και δεν έχουν αυτά καμιά σχέση με την αληθινή αγάπη. Η αγάπη. Σκεπτόμουν έτσι σήμερα. Εδώ πηγαίναμε κάπου, πηγαίναμε και σκεπτόμουν ότι να κάνεις στον κάθε άνθρωπο την κατάλληλη ώρα, την κατάλληλη στιγμή, το κατάλληλο πράγμα. Την κατάλληλη, ναι, και δηλώσεις την κατάλληλη αυτή. Και ένα βλέμμα, ας πούμε, ένα βλέμμα, μια έτσι, γιατί ο άνθρωπος είναι ζωντανόν, ούτε ζώνη είναι ούτε τίποτε. Ένα βλέμμα, ένας λόγος, μια έκφραση, μια εκδήλωση, μια βοήθεια. Βέβαια, όχι με την έννοια, τέτοια κάνουν οι άνθρωποι. Πώς θα κολακεύσει ένας τον άλλο, πώς θα ξεγελάσει ένας τον άλλο, τον ξεγελάσει δηλαδή με το να με φιλοφρονήσεις και με τέτοια, για να τον κατακτήσει και να κάνει τις δουλειές του. Όλο αυτό έτσι, η αγάπη εκδηλώνεται κατά τέτοιο τρόπο που δεν περιμένει, δεν ζητάει τίποτα. Και είναι αγάπη, έτσι είναι αγάπη, η αγάπη που ζητείται αυτής. Προχωρούμε. Έχουμε κάθε λόγο, λέει ο Απόστολος Παύλος εδώ στην επιστολή του, και είναι σωστό να ευχαριστούμε πάντοτε το Θεό για σας, αδελφοί. Γιατί η πίστη σας προοδεύει πολύ, η πίστη σας προοδεύει πολύ και η αγάπη σας του ενός για τον άλλο αυξάνει όλο και περισσότερο. Αυτό είναι ο άνθρωπος. Πίστη αυτή είναι εξάρτηση από το Θεό, η αναφορά στον Θεό, ότι το πάνε είναι ο Θεός. Αλλά έχει όμως ως άμεσο αποτέλεσμα, ως άμεση συνέπεια, αυτή είναι την αγάπη. Και εδώ λέει, και η πίστη σας προοδεύει και γι' αυτό έχουμε κάθε λόγο και είναι σωστό να ευχαριστούμε πάντοτε τον Θεό για σας αδελφοί, γιατί η πίστη σας προοδεύει πολύ και η αγάπη σας του ενός για τον άλλο αυξάνει όλο και περισσότερο. Έτσι, εμείς οι ίδιοι καυχόμαστε στις άλλες εκκλησίες του Θεού για σας. Το είχαμε τονίσει και πέρυσι αυτό, ότι είχε να λέει δηλαδή ο Απόστολος Παύλος για την όλη αυτή, τα λέει και στην πρώτη επιστολή, για αυτό το ιδιαίτερο και το παραπάνω τρόπο δυνά που έχουν εδώ οι χριστιανοί στη Θεσσαλονίκη. Ναι, οι ίδιοι καυχόμαστε στις άλλες εκκλησίες του Θεού για σας, γιατί με τόση καρτερικότητα και πίστη υπομένετε όλους τους διωγμούς και τις θλίψεις. Είχαν διωγμούς, είχαν θλίψεις, όχι για άλλο λόγο, όπως έλεγε και τώρα που ήμασταν σε μια κηδεία το απόγευμα και έλεγε εκεί ένα κενί μου, λέει, μακάρι οι διωγμένοι που θα ακούσουν κάθε κακό λόγο και τα λοιπά. Ένα κενί μου, λέει ο Κύριος, χαίρετε και αγαλιάστε το μισθό σημαν πολύ σαν τις ουρανείς. Και μακάριστε όταν ειδήσουν μας και είπες πάνω από νερό, πάνω από νερό ρήμα. Ένα κενί μου, χαίρετε και αγαλιάστε το μισθό σημαν πολύ σαν τις ουρανείς. Ναι. Το λέγαμε αυτές τις ημέρες και πρέπει να προσέξουμε, γιατί πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε να αλλάζουμε το πνεύμα. Έχω ταπεινή γνώμη ότι και όταν μιλούμε για αυτά, μιλούμε παθιασμένα. Βλέπετε τι λέει εδώ. Έτσι εμείς οι ίδιοι καυχόμαστε στις άλλες εκκλησίες του Θεού για σας, γιατί με τόση καρτερικότητα και πίστη υπομένετε όλους τους διωγμούς και τις θλίψεις. Αυτό είναι όλο το θέμα. Οι οποίες θλίψεις, οι οποίοι διωγμοί, αναπαφεύκτως θα έρθουν. Διαπολών, το λέγαμε και προχθές, διαπολών θλίψεων δι' μας ήρθει στη Βασιλεία των Ουρανών. Εν ο κόσμο τούτε θλίψην έξετε, εγώ θα αρσείτε, αλλά θα αρσείτε, εγώ νίκηκα τον κόσμο. Ο ίδιος ο Κύριος που μπορούσε να τα αποφύγει όλα και τα υφίσταται όλα. Και η όλη αυτή του Κύριου είναι ότι λυπάται για αυτούς οι οποίοι θα κάνουν αυτά. Αν θυμάμαι καλά, εκεί στο βιβλίο που διαβάζαμε για τον πατέρα Δημήτρη Ντούτκο, ίσως όχι σε αυτό, ίσως όχι σε αυτό, νομίζω σε άλλο βιβλιαράκι που αναφερόταν έτσι σε παρόμοιες καταστάσεις στη Ρουμανία όταν ήταν και το καθεστώς και ναι, οι στάσεις που με τον ευλαβών ιερέων που εδιώκονται, που μαρτύρησαν γερολεκτικά των χριστιανών, οι στάσεις των ήταν έτσι, λυπούνταν αυτούς που τους έκανε βασανιστήρια, όχι αγρίευαν ή θύμωναν ή και τα λοιπά, τους λυπούνταν. Βέβαια δεν γινόταν θύματα έτσι πώς να πούμε, σφάξει με ένα γεια σου. Όχι, δεν είναι αυτό σωστό. Αλλά όμως, ό,τι και αν συμβαίνει, ο Θεός το γνωρίζει και θα επιτρέψει να συμβεί. Και όλο το θέμα είναι ο χριστιανός, να αντέξει, να υπομένει, να ενεργήσει, να παριστάσει τέτοια που είναι ωφέλιμη γι' αυτόν. Καθότι αυτή ακριβώς αυτά τα πράγματα, η διωγμή και τα λοιπά, τον ετοιμάζουν για την Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό είναι το πνεύμα. Να βοηθηθούμε μέσα από αυτά και γενικότερα, όχι μόνο όταν έχουμε να κάνουμε κακούς ανθρώπους οι οποίοι μας δημιουργούν ζητήματα και δεν πρέπει να κακιώσουμε. Δεν προσευχόμαστε για αυτούς. Και όπως λέει ο κύριος, αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Και τελικά να αξιοποιούμε όλα αυτά που μας συμβαίνουν, ένεκα των διωγμών. Αλλά όχι μόνο αυτό, αλλά και άλλα πράγματα που δημιουργεί ο διάβολος, που επιτρέπει ο Θεός, ας πούμε, τη σημερινή κοινωνία που δημιουργεί στον καθένα πόσα πράγματα. Όλα αυτά, πόσες φορές έτσι, τι δουλειά έχουν αυτά τα μικρόβια, ας πούμε, και αρρωσταίνουν τους ανθρώπους. Και άλλα πράγματα, λοιπόν. Δεν τα ξέρει ο Θεός αυτά. Ξεφεύγουν από τον έλεγχο του Θεού. Ναι, δεν επιτρέπει ο Θεός. Θα οικονομήσει έτσι ο Θεός και τα οικονομεί έτσι ο Θεός. Επομένως, ούτε να αγριεύεις τίποτα. Όλο το θέμα είναι να αρρώστησες. Θα κάνεις τα καθήκοντά σου. Αλλά μην ούτε να ταραχθείς, ούτε να πάθεις κτλ. Αλλά έτσι. Υπομονή, με καρτερικότητα, ευλογώντας τον Θεό και συνέχεια να ωφελείσαι από τα πάντα, να κάνεις την υπομονή και την καρτερία σου και θα φέρει καλό ο Θεός. Και έτσι ο χριστιανός θα το βλέπει και έτσι πρέπει να το αντιμετωπίσει. Για να απαλλαγούμε δηλαδή από αυτό. Δηλαδή, δεν έχουμε μόνο σήμερα οι χριστιανοί κακία προς αυτούς που μας δημιουργούν διάφορα θέματα, αλλά έχουμε κακία τρόπον τεινά και όχι πάλι αρρώστηκε, ήρθε πάλι μας βρήκε και το κακό, τι θα γίνει με αυτός, δεν αντέχουμε άλλο. Όχι τέτοια πράγματα οι χριστιανοί. Και το ξεκαθαρίσαμε πολλές φορές, όχι ότι παίρνει κανείς μυρολατρικά καθόλου. Καθόλου μυρολατρικά όλα αυτά. Μέσα στην οικονομία του Θεού. Να λέει εδώ. Έτσι εμείς οι ίδιοι καυχόμαστε και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτά δηλαδή οι διωγμοί, οι θλίψεις που εσείς έχετε καρτερικότητα και υπομένετε και τα λοιπά. Αυτά είναι σημάδια πως πλησιάζει η τελική δίκαιη κρίση του Θεού, γιατί έτσι θα θεωρηθείτε άξιοι για τη Βασιλεία Του για την οποία και υποφέρετε. Έχει εδώ στο κείμενο ένδειγμα της δικαίας κρίσεως, αυτά δηλαδή όλα από τα υπομένησης, ένδειγμα της δικαίας κρίσεως του Θεού εις το καταξιωθήν εμάς της Βασιλείας του Θεού, υπερείς και πάσχεται. Φρονώ ότι λίγο διαφορετικότερα έπρεπε να μεταφράσουν οι μεταφραστές. Δηλαδή το κείμενο κατά τη γνώμη μου θέλει να πει ότι ναι, όλα αυτά που συμβαίνουν είναι αυτά που λέγαμε προηγουμένως. Όλα αυτά είναι σημάδια, ας πούμε, της δικαίας κρίσεως του Θεού. Δηλαδή, εσύ ξέρεις Θεέ μου, ναι, δεν αδικείς εσύ, δεν βασανίζεις κανένα, δεν, ας πούμε, ενεργείς απέναντι σε έναν άνθρωπο έτσι που να τον κουράζεις και να τον πονάς και τα λοιπά. Δίκαιη η κρίση σου. Δηλαδή ό,τι ο Θεός επιτρέπει, ναι, ξέρει τι κάνει ο Θεός και έχει το λόγο του ο Θεός. Και ο πιστός πρέπει να πει, ναι, για να αφήνει ο Θεός, να επιτρέπει ο Θεός να πεθαίνουμε αυτά, ναι, έχει το λόγο του που το αφήνει ο Θεός. Δεν μας αδικεί, δεν μας κάνει κακό. Δεν το αφήνει για να μας κάνει κακό ή ούτε απλώς για να μας βασανίσει αυτό όποιο επιτρέπει ο Θεός. Σημάδια αυτά λοιπόν, το ότι σας συμβαίνουν αυτά αλλά και εσείς υπομένετε και είστε καρτερικοί. Σημάδι λοιπόν αυτά της δικαίας κρίσεως του Θεού. Ναι, για ποιο πράγμα? Εις το καταξιωθήνε ημάς της Βασιλείας του Θεού υπερείς και πάσχεται. Ακριβώς, για να γίνεται άγξη της Βασιλείας του Θεού. Για σκεφτείτε τώρα, που εμείς νομίζουμε ότι πρέπει να περιμένουμε κάποια άλλα φοβερά πράγματα, κάποια... όχι αυτά τα καθημερινά. Αυτά τα καθημερινά. Που υπομένεις στο παιδί σου, που υπομένεις στη σύζυγό σου, που υπομένεις στον σύζυγό σου, που υπομένεις τον συγγενή σου, που υπομένεις στο γειτονά σου, που υπομένεις στον κάθε άνθρωπο, λοιπόν. Έτσι. Όποια δυσκολία και αν σου δημιουργεί. Όχι, αναλαμβάνω μυρολατρικά, κάτι που μπορεί να διορθωθεί, είτε με το να πεις ότι πρέπει να γίνει, είτε με το να προβείς όποια ενέργεια να διορθωθεί, χωρίς κακία και χωρίς αυτό, ναι, αλλά από εκεί και πέρα ξέρουμε όλοι μας ότι ό,τι και αν κάνουμε, αυτά όλα θα γίνουν. Θα γίνουν και δεν θα μας μιλήσουν καλά και δεν θα μας φερθούν καλά και θα έρθουν και οι ρώσεις, θα έρθουν και οι πόνοι και θα έρθουν και οι δυσκολίες και θα έρθουν ναι, το ένα πάνω στο άλλο καμιά φορά να σε φέρουν τρόπο να σε απελπισίασαι, όλα αυτά. Όλα αυτά λοιπόν είναι ένδειγμα της δικαίας κρίσης του Θεού εις το καταξιωθήν ημάς της Βασιλείας. Καταξιωθήν ημάς έχει με υψηλόν, για να καταξιωθείτε, για να ετοιμαστείτε τη Βασιλεία του Θεού. Υπερείς και πάσχετε. Όλα αυτά τα υφίσταστε, τα παθαίνετε, τα υπομένετε, πονάτε, θλίβεστε, διώκεστε, αδικήστε. Ναι, για τη Βασιλεία του Θεού. Για αυτήν τα. Και ο Θεός τα επιτρέπει για αυτόν τον λόγο και εσείς κάνετε την υπομονή σας για αυτόν τον λόγο. Να, υπέρ της Βασιλείας του Θεού τα παθαίνετε όλα και τα υπομένετε. Πραγματικά είναι δίκαιο για το Θεό να ανταποδώσει θλίψεις όσους σας θλίβουν. Έχει έπειτα και αυτό εδώ, υπέρ δίκαιον. Παραθεώντα που δούνε τη στλίβωση ημάς θλίψην. Και στη συνέχεια και να απαλλάξει και εσάς και εμάς από κάθε θλίψη. Ναι, θα έρθει και η ώρα, ας πούμε, που ο Θεός θα βάλει στη θέση του και τον καθένα. Δεν να προσέξουμε αυτό. Στον κόσμο αυτόν, όπως και είναι το πράγμα, δεν υπάρχει κανείς που δεν αδικείται. Φοβερή η αδικία. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα αφήνει έτσι ο Θεός αυτό και θα περάσει έτσι. Μία ημέρα ο καθένας λοιπόν θα λάβει την ένδικα μισθαποδοσία. Και δεν ξέρω αν πρέπει να πω τώρα εδώ ότι με βεδαφόβου και τρόμο, ας πούμε, παρακολουθώ μερικά πράγματα, διαπιστώνω μερικά πράγματα. Βεδαφόβου και τρόμο, μην, ας πούμε, κανείς τα πάρει λαθεμένα τα πράγματα. Δεν τα δει έτσι σωστά. Αλλά βλέπει όμως κανείς, διαπιστώνει ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις δεν περιμένει ο Θεός να γίνει είτε η μικρή δευτέρα παρουσία του Κυρίου είτε η μεγάλη δευτέρα παρουσία του Κυρίου, μικρή δηλαδή που καθένας ζει πόσο ζει και φεύγει όπως εμείς τώρα, δεν, και να αργήσει η δευτέρα παρουσία, η προσωπική, η ατομική έρχεται. Ναι. Πολλά πράγματα ο Θεός πάλι προς το συμφέρον του, της ψυχής προς το συμφέρον του χριστιανού, προς το συμφέρον του μαρτάνοντος, του αμαρτήσαντος. Ναι, επιτρέπει λοιπόν να λάβει κανείς έτσι δικαίαν, ας πούμε, ανταπόδοση, ναι, ένδικον μισθαποδοσία, όπως λέει. Δηλαδή στα καλά καθούμε, σου συμβαίνει κάτι, ούτε το περίμενες, ούτε το φανταζόσα. Λίγο αν προσέξεις όμως θα δεις ότι εδώ, ναι μεν, Είναι ο αυτός, ο Α, είναι ο Β, ο οποίος μου δημιουργεί, ας πούμε, φοβερά πράγματα. Αλλά μήπως όμως, χωρίς να θωώνεται αυτός που σου δημιουργεί πράγματα φοβερά, μήπως ο Θεός τον επιτρέπει αυτόν για να πάρεις κάποιο μάθημα εσύ, το οποίο αλλιώς δεν υπήρχε ελπίδα να το μάθεις αυτό το μάθημα. Και εγώ προσωπικώς, αν με επιτρέπετε, έτσι πάρα πολύ έτσι θα ήθελα, θα παρακαλούσα δηλαδή, υποφέρεις που υποφέρεις, άνθρωπέ μου, δες λίγο μήπως κάτι κρύβεται εκεί μέσα, κάτι κρύβεται, κάτι ο Θεός κάνει, κάτι κάνει, επέτρεψε ο Θεός να γίνει. Και όσο φοβερό είναι αυτό το οποίο σου συμβαίνει, τόσο πιο πολύ αυτό σημαίνει ότι με ελαφρό πράγμα, με ελαφρή ταλαιπωρία, με ελαφριά δοκιμασία, με ελαφριά ταλαιπωρία, με ελαφριά δοκιμασία, δεν θα καταλάβαινες. Προσέξτε τα αυτά, παρακαλώ. Και αν θέλετε πρακτικά να πω το εξής. Όλοι μας χωρίς εξαίρεση, όταν έρχεται κάτι, ας πούμε, στη ζωή μας και τα λοιπά, και μοιάζει να είναι άδικο και μοιάζει να είναι άκερο, δεν το περιμέναμε, και μοιάζει να είναι ανεξίτο και μοιάζει να είναι φοβερό και τα λοιπά, αμέσως να σκεφτούμε τι λέει ο Θεός, τι θέλει ο Θεός. Δεν μπορεί να γίνεται έξω από την πρόνοια του Θεού αυτό, το επιτρέπει ο Θεός, γιατί, ναι. Και νομίζω εκείνος ο οποίος θα εξετάσει έτσι τα πράγματα θα βγει ωφελημένος, και εκείνος ο οποίος αγωνίζεται μεν και τα λοιπά να ξεπεράσει τις αυτές, αλλά δεν πάει καθόλου το μυαλό του ότι μπορεί ο Θεός να επέτρεψε τον πειρασμό αυτόν για καλό της ψυχής. Και μπορεί να περάσει αυτό χωρίς να ωφεληθείς, και είναι κρίμα. Αφενός λοιπόν να προσέχουμε κάποια πράγματα που δεν θέλαμε λες να τα καταλάβουμε, και επιτρέπει ο Θεός, γιατί από ό,τι κατάλαβα έτσι αρκετοί είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν μια γνώμη ότι είναι καλοί, ότι είναι όπως θέλει ο Θεός, ότι ναι, και δεν είναι έτσι, ο Θεός φανερώνει μέσα από τα γεγονότα. Και το δεύτερο λοιπόν, που είχαμε πει και άλλη φορά, όσο πιο γρήγορα το καταλάβεις και ταπεινωθείς ενώπιον του Θεού και πεις, ναι, δίκαιη, πως λέγει εδώ, δικαία κρίση του Θεού, δικαία κρίση του Θεού, δίκαιη και αληθινή κρίση του Θεού, κάτι ξέρει ο Θεός. Όσο πιο γρήγορα το καταλάβεις και ανταποκριθείς, που ο Θεός θέλει μετάνοια, θέλει διόρθωση, θέλει αυτό, τόσο πιο γρήγορα θα τελειώσει και αυτό. Αλλιώς, μακάρι έστω να αργήσει, ας αργήσει να το καταλάβεις. Αν δεν το καταλάβεις, για να ταπεινωθείς ανάλογα, να μετανοήσεις ανάλογα, να πεις, ημέρα τον Θεό μου, πώς θα είχα πάρει εγώ και νόμιζα ότι τι καλά που τα έλεγα, τα καταλάβαινε και τα λοιπά και τα ζούσε, και τώρα βλέπω ότι είχα πέσει πάρα πολύ έξω. Γιατί να ξέρετε, η αμαρτία είναι αμαρτία και ο εγωισμός είναι εγωισμός. Εκεί είναι το αυτό. Όποιος, ας πούμε, διστάζει να ταπεινωθεί μέσα του έτσι, σκόνη να γίνει. Σκόνη. Όταν έτσι αλλιώς κρατάς το κατεστημένο, το βολεύεις, το βάζεις και έτσι άνθη και το στολίζεις και τα λοιπά, επικίνδυνο πράγμα αυτό. Ας προσέξουμε, παρακαλώ. Και να απαλλάξει και εσάς και εμάς, λέει, από κάθε θλίψη. Αυτό θα γίνει όταν ο Κύριος Ιησούς φανερωθεί από τον ουρανό με τη συνοδεία των ισχυρών αγγέλων, και πάει τώρα στη Δευτέρα Παρουσία πάλι. Και καθώς το έρχομαι μια ματιά προηγουμένως, έλεγα αυτό που είχα πει και μόλις λίγο πιο πριν, ότι εμείς τώρα, που καμιά φορά, ας πούμε, θα αργήσει ακόμα Δευτέρα Παρουσία. Αργήσει όπου να είναι, θα έρθει. Όχι η κανονική Δευτέρα Παρουσία, αλλά όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, το τονίζει πάρα πολύ αυτό. Και είναι και αυτό μέγα, λέει, όπως Φοβερή είναι η Δευτέρα Παρουσία, μεγάλο γεγονός. Αλλά και αυτό, λέει, αυτή η μικρή Δευτέρα Παρουσία που φεύγεις, μάλιστα καλές ο Κύριος. Και εμείς όσο έχουμε και κάποια ηλικία και λοιπά, όπου να είναι φεύγουμε. Φεύγουμε και δεν είναι, δεν είναι αστεία αυτά. Δεν είναι. Δεν είναι. Και έτσι, να έχει φόβο Θεού κανείς, φόβο Θεού να μην στηριχθεί τυχόν σε αρετές. Καλέ, ότι είναι καλός κανείς, ότι σαν να εξαγοράσει το Θεό και τα λοιπά. Επικίνδυνα αυτά, να στηριχθούμε στο έλεος του Θεού. Και επειδή κάναμε και λόγο προσωπικό, ναι, εγώ να θα ήθελα αυτό έτσι να εύχεστε όσοι νομίζετε ότι θα μπορούσατε να κάνετε ένα κόπο, να μας δώσει ο Θεός μετάνοια. Και εν ημέρα κρίσεως που λέει η απόγειο της ανθρώπης άβαξε ποθανή, μετά δε ταύτα κρίσεις, αυτή η ημερική κρίση. Και την ημέρα αυτή της κρίσεως, ναι, μας συγχωρήσει ο Θεός και να μας λύσει. Νίστη δήμο, Κύριε, όταν έρθεις, τη βασιλεία σου. Αυτό θα γίνει όταν ο Κύριος Ιησούς φανερωθεί από τον ουρανό με τη συνοδεία των ισχυρών αγγέλων του, με πύρινη φλόγα και για να τιμωρήσει όσους δεν σέβονται το Θεό και δεν υπακούν στο Ευαγγέλιο, το Ευαγγέλιο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αυτοί θα τιμωρηθούν με αιώνιο όλεθρο, μακριά από το πρόσωπο του Κυρίου και από την ένδοξη μεγαλοπρέπειά του. Όταν την ημέρα εκείνη θα έρθει για να δοξαστεί μαζί με αυτούς που τον ανήκουν και να τιμηθεί μαζί με όλους εκείνους που τον πίστεψαν, αλλά και μαζί με εσάς, γιατί το κήρυγμά μας έγινε πιστευτό και από εσάς. Γι' αυτό και πάντα προσευχόμαστε να σας, εδώ είναι τελευταία δύο στίχη του κεφαλαίου, λοιπόν, γι' αυτό και πάντα προσευχόμαστε για σας, να σας αξιώσει ο Θεός μας, να πετύχετε το σκοπό για τον οποίο, να το δούμε στο κείμενο αυτό, γι' αυτό, γι' αυτά όλα που λέμε τώρα εδώ, προσευχόμεθα πάντοτε, προσευχόμαστε για σας, ή να ημάς αξιώσει, για να σας αξιώσει, της κλήσεως ο Θεός. Ο Θεός ημών και πληρώσει πάσαν ευδοκίνα καθοσύνης και έρπον πίστος ενδυνάμει. Προσεύχεται ο Απόστολος Παύλος μαζί με τους αγαπητούς αδελφούς του για τους Θεσσαλονικείς, ναι, να τους αξιώσει ο Θεός της κλήσεως. Της κλήσεως. Έχουμε πει κι άλλες φορές, έχουμε πει, αλλά και αυτή την ώρα έτσι, πόσο καλό μας κάνει έτσι να σκεφτούμε. Να σκεφτούμε και να σκεπτόμαστε έτσι, την κλίση αυτή. Το ότι είμαστε αυτή την ώρα εδώ, νομίζετε είμαστε παιδί ή τάπα και τα είπα. Ναι, ο Θεός τα οικονόμησε και άνοιξε το δρόμο αυτό. Και είμαστε μέσα στην Εκκλησία, είμαστε μέσα στα μυστήρια, είμαστε μέσα στο Ευαγγέλιο, είμαστε, ας πούμε, έχουμε διάθεση να ακούσουμε και διάθεση να διορθωθούμε κλπ. Η κλίση αυτή. Πω και κάτι περισσότερο, έτσι, πάλι το σκεπτόμενο αυτό σήμερα, ότι επιτρέψτε μου λίγο να εξομολογηθώ, ότι τώρα εγώ πώς βρέθηκα, ας πούμε, αφήσουμε τα παλιότερα, αλλά πώς βρέθηκα κάποια στιγμή, καθώς ήμασταν κάτω στην πόλη και τα λοιπά, και να κάποια στιγμή βρέθηκα εδώ πάνω και μαζί και με μένα και άλλοι λίγοι πρώτα, μερικοί ακόμη ύστερα και τα λοιπά, και είναι αυτή η σημερινή πραγματικότητα. Έχω την ταπεινή γνώμη ότι εάν όλο αυτό το έπαιρνα κάπως αλλιώς, κάπως αλλιώς, δεν θα είχα ωφέλεια, πραγματική ωφέλεια στην ψυχή μου. Αλλά καθώς, ας πούμε, έτσι, Θεέ μου, ότι έκανες, ότι κάνεις, ότι γίνεται, είναι, ναι. Αυτής της κλίσης, λέω καμιά φορά, έτσι, σε κανέναν, σε καμία. Κοίταξε, λέω, δεν σε έφερε ο Θεός τυχαία εδώ. Και το εννοώ αυτό. Και αρχίζω από τον εαυτό μου, ας πούμε, αυτό λέγω τώρα, ότι όλα αυτά δεν έγιναν τυχαία, ούτε έγιναν γιατί, ξέρω εγώ, είχε κανείς κάποια καπατσοσύνη, δεν ξέρω τι άλλο. Όχι, είναι μια οικονομία του Θεού, έτσι. Σε όποια γωνιά θέλει ο Θεός. Είναι κλίσεις όμως. Σε καλεί ο Θεός. Όλοι οι χριστιανοί είναι και κλειμένοι, αλλά πώς έχουμε επίγνωση. Αλλά θέλω να τονίσω αυτό, ότι όσο περισσότερο αυτό το σκέπτομαι έτσι, το παίρνω έτσι και αφήνουμε σε αυτήν την πραγματικότητα, αφήνουμε δηλαδή, παραδίδομαι, τόσο πιο καλά είναι. Γιατί τώρα το λέγω αυτό, το λέγω ότι καθώς παρατηρώ, μπορεί να κάνω λάθος, καθώς παρατηρώ, όλοι μας, και αν θέλετε, αρχίζει γενομένης από μένα, όλοι μας, το παίρνουμε λίγο μπόσικα αυτό, το παίρνουμε λίγο χαλαρά αυτό. Εάν πιστέψουμε βαθύτερα, ότι ο Κύριος μας κάλυψε, μας έκανε χριστιανούς και εργάζεται η χάρη του μέσα μας για να θεραπευθούμε και να γίνουμε κληρονόμοι της Βασιλείας του. Αλλά αυτό όμως, αυτό δεν είναι έτσι κάτι αόριστο και κάτι και κατά συγκεκριμένο τρόπο. Αυτό ακριβώς που λέμε πότε-πότε, όταν θα πω σε κάποιον, σε κάποιον, κοίταξε, δεν σε έφερε Θεός τυχαία. Όχι με την έννοια δηλαδή ότι ναι, όπου τον πάει τον καθένα ο Θεός. Και γι' αυτό πάντοτε λέγαμε και προχθές με τις αδελφές, αισθάνομαι, λέω, πολύ αναπαυμένος και για εσάς είναι ό,τι καλύτερο μεταξύ των άλλων και το ότι, α, καταλαβαίνετε ότι κάπου αλλού έτσι θα ωφεληθεί η ψυχή σας περισσότερο, ευκολότερα, θα έχετε πιο σιγουριά για τη σωτηρία σας και τα λοιπά. Μην χάνετε καθόλου καιρό. Δεν σας εμποδίζει κανένας και δεν σας κλείνει κανείς την πόρτα της εξόδου, ας πούμε. Επομένως, όταν λέμε εδώ που ήρθες, δεν ήρθες έτσι τυχαία, το λέμε όχι, σε βάλαμε μες στη φάκα και λοιπά, συγγνώμη, λέω τη λέξη αυτή, αλλά με αυτή την έννοια. Τώρα, όταν σου το λέει, ας πούμε, ναι, λέγω σε κάποιον έτσι, δεν το λέω πάλι τυχαία κι αυτό. Κάτι βλέπω, κάτι παρακολουθώ, κάτι αυτό και τα λοιπά. Και καθώς δεν στρώνεται μια ψυχή και καθώς δεν αφοσιώνεται μια ψυχή και καθώς ζει επιπόλαια και καθώς, ας πούμε, έτσι, σαν να, απλώς να λύσει το πρόβλημα του βίου. Και δεν δένεται με την κλίση αυτή, την γενική που μας καλεί ο Θεός, αλλά και μας καλεί κατά συγκεκριμένο τρόπο. Γι' αυτό χρειάζεται κανείς όπου είναι, ένας, ας πούμε, νιώθει την κλίση αυτή μέσα στην οικογένειά του. Μέσα στην οικογένειά του όμως κατά συγκεκριμένο τρόπο. Δεν μπορεί να την παραβλέψει, δεν μπορεί να την αγνοήσει, δεν μπορεί να μην λαμβάνει υπόψη όλα εκείνα που θα επιτρέψει ο Θεός εκεί για να αγιαστεί η ψυχή του. Το ίδιο και εδώ, το ίδιο και εκεί, το ίδιο και αλλού κτλ. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Αλλιώς μένουμε φτωχοί. Δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Αλλά δεν θα καταλάβεις όμως αν δεν κάνεις υπακοή. Δεν γίνονται αυτά τα στοιχεία τα πράγματα. Την ώρα ακριβώς που σου λένε κάτι και μπορείς να το πιάσεις καθόλου, τότε πολύ να ανησυχήσεις. Και όχι, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Πολύ να ανησυχήσεις. Διότι τίποτε δεν στεκότανε και όλα θα ανατινιζόταν στον αέρα, αν υποθέσουμε, λέμε έτσι, λέμε με όλη μας την ψυχή ότι κοίταξε, δεν είναι αυτό, αλλά είναι αυτό. Δεν είναι έτσι που συνεργίζεις, δεν είναι σωστό, αλλά έτσι πρέπει να ενεργήσεις. Και εσύ δεν το λαμβάνεις υπόψη, όποιος και να είναι και όποιοι και να είναι. Τελειώνουμε λοιπόν, εδώ, ναι, λέει, γι' αυτό και πάντα προσευχόμαστε για σας να σας αξιώσει ο Θεός να πετύχετε το σκοπό για τον οποίο σας κάλεσε. Και με την έννοια να ζει κανείς έτσι, αξία της κλίσεως που είπε αλλού ο Απόστολος Παύλος, και με την έννοια ότι ο τελικός σκοπός της κλίσεως είναι Αυτό που λέει πιο πάνω, ετοιμαστούμε για τη Βασιλεία των Ουρανών. Πού δεν θα έρθει, πιο όσκαιρο ότι θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία που μπορεί να γίνει και απόψε. Λοιπόν, ώρα, πάντοτε υπάρχει, ναι. Περίμενα και πριν από 2.000 χρόνια, δεν έγινε. Αλλά όμως, για όλους, όπως και να έχει το πράγμα, όταν αρχίσει από μια ηλικία και πάνω, όπου να είναι, έρχεται και έρχεται. Δεν ξέρετε κανένας. Επίσης, προσευχόμαστε ώστε με τη δύναμή του να εκπληρώσει κάθε αγαθή προσδοκία σας. Ευδοκία αγαθοσύνης, πάσαν αγαθή προσδοκία σας και να τελειοποιήσει κάθε έργο που εμπνέει η πίστη σας. Κάπως λίγο διαφορετικότερα έπρεπε να τα ερμηνεύουν εδώ, αλλά περίπου έτσι είναι. Προσευχόμαστε λοιπόν, καταλήγει σε αυτό το κεφάλαιο, προσευχόμαστε λοιπόν για σας να σας αξιώσει ο Θεός να πετύχετε το σκοπό για τον οποίο σας κάλεσε. Ναι, να σας αξιώσει της κλήσεως ο Θεός σας, ο Θεός ημών. Ώστε με τη δύναμή του να εκπληρώσει κάθε αγαθή προσδοκία σας και να τελειοποιήσει κάθε έργο που εμπνέει η πίστη σας. Έτσι θα δοξαστεί το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού από σας και εσείς θα δοξαστείτε με Αυτόν σύμφωνα με το σχέδιό Του και το σχέδιο του Θεού μας για τη σωτηρία μας. Πάλι εδώ βλέπετε του Θεού ημών και του Κυρίου Ιησού Χριστού που είπαμε, το ξαναλέει ο Παστός Παύλος και έχει το λόγο του που το τονίζει αυτό. Να τελειώσουμε όμως εδώ και να προχωρήσουμε στη Θεία Λειτουργία. Αύριο, αν θέλει ο Θεός, θα κάνουμε μπούμε στο δεύτερο κεφάλαιο. Αύριο είναι Πέμπτη, επομένως Πέμπτη βράδυ και Παρασκευή βράδυ, στις 8 η ώρα θα συνεχίσουμε εδώ τα κεφάλαια της Δευτέρης Επιστολής. Αύριο, εγώ θα έλεγα ότι προσπαθήστε να έρθείτε, βλέπετε, δεν το λέμε αυτό, κάντε ένα. Επειδή όμως αύριο αυτό το δεύτερο κεφάλαιο της Δευτέρας προς Θεσσαλονικής Επιστολής είναι έτσι, ναι. Και μήπως ο Θεός να μας φωτίσει και πούμε για κάτι πιο διαφωτιστικό, πιο αληθινό, πιο που θα μας βοηθήσει περισσότερο. Ναι. Γίνεται λόγος για τη Δευτέρα Παρουσία από τον Απόστολο Παύλο κατά τέτοιο τρόπο που είναι από παντού τρόπον, είναι πιο ξεκάθαρο εδώ το θέμα αυτό.